La Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono dallo scrigno della coscienza personale, per poi offrire la parola di vita, la testimonianza dell'amore fedele fino alla fine.
Wanafunzi wa Emao walibahatika kuandamana na Yesu katika safari ya matumaini ya Kikristo bila kumtambua, kwani macho yao yalikuwa yamefumbwa. Lakini wakamtambua Yesu wakati wa kumega mkate, na hapo wakatoweka tena machoni pao. Nao wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu pale alipokuwa anazungumza na kufafanua maandiko matakatifu? Wanafunzi wa Emao walikuwa na majonzi makubwa mioyoni mwao, kwani fumbo la msalaba, yaani mateso na kifo cha Kristo Yesu, liliwaachia machungu makubwa, kwani liliyeyusha matumaini na maisha yao. Wakaonekana kushindwa vita hata kabla ya kuianza. Wanafunzi wa Emao walikuwa wanakuza matumaini ya kibinadamu kinyume kabisa na mpango wa Mungu. Mapema siku ile ya kwanza ya juma wakaamua kutoroka kutoka Yerusalemu, kwani Pasaka ingekuwa ni siku ya kushangilia kwa kuimba wimbo wa kukombolewa. Lakini mambo yalikwenda mrama. Njiani palikuwa ni mahali pa kusimulia historia ya maisha na utume wa kanisa, yani matendo makuu ya Mungu aliyotenda kwa waja wake. Lakini kufumba na kufumbua na kukutana na Yesu njiani, anayewakirimia tiba ya matumaini kwa kusimulia yale yaliyoandikwa juu yake katika maandiko matakatifu na utimilifu wake. Hii ni sehemu ya katekesi iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatano kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Wanafunzi wa Emao waliokuwa wamekata tamaa, kielelezo cha hali ya maisha waamini wengi hata leo hii, walianza kuona cheche za matumaini wakati Kristo Yesu alipokuwa anawafafanulia maandiko matakatifu. Si rahisi kuweza kuwaona mabingwa wa matumaini katika Biblia, kwani Mwenyezi Mungu anataka kuthaminiwa na kupendwa kutoka katika undani wa maisha ya mtu na wala si kwa maneno matupu. Yesu Kristo, anasema Baba Mtakatifu, aliurudia tena kitendo cha kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, chanzo na hitimisho la maisha na utume wa kanisa. Hili ni tukio linalorudiwa pale mama kanisa anapoadhimisha ibada ya misa takatifu. Yesu anajimega na kujisadaka kwa ajili ya upendo kwa mwanadamu, kwani hakuna upendo pasi na sadaka inayotolewa kwa ajili ya wote. Tukio la Yesu kukutana na kuambatana na wanafunzi wa Emao ni mtasara wa maisha ya jumuiya ya Kikristo inayohamasishwa kutoka kifua mbele ili kuwatangazia watu waliokata tamaa injili ya matumaini ya Kikristo. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema mama kanisa anasikiliza historia ya watu mbalimbali na inayobubujika kutoka katika dhamiri za watu binafsi, ili hatimaye kuwapatia neno la uzima, ushuhuda wa upendo wa aminifu, na hivyo moyo wa mwanadamu unarudia tena kuwaka moto wa matumaini. Kila mwamini katika historia ya maisha yake amewahi kukumbana na matatizo na changamoto za maisha, kiasi cha kutembea wakiwa wamesheheni simanzi na majonzi. Ni watu waliokuwa wanatembea pasi na kuwa na mwelekeo wala dira sahihi ya maisha, kiasi cha kuona ukuta na giza nene mbele ya maisha yao. Lakini waamini wanapaswa kukumbuka kwamba Kristo Yesu daima anaambatana nao katika safari ya maisha yao ya kiroho. Licha kinzani na mwelekeo tofauti, bado Mwenyezi Mungu anawapenda na kuwathamini waja wake. Mwenyezi Mungu ni chemchemi ya matumaini ya watu wake. Baba Mtakatifu anawaalika waamini wenye shida, mashaka na mahangaiko ya ndani wakati huu wa mwezi Mei kukimbilia ulinzi na tunza Bikira Maria. Kwa namna pekee, Baba Mtakatifu ameikumbuka na kuiombea familia ya Mungu nchini China inapoadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Sheshan. Amewatia heshima waamini wanaotoka huko Mashariki ya Kati, wanaoendelea kutembea pasi na matumaini kama walivyokuwa wanafunzi wa Emao, kutoka na vita, dhuluma na nyanyaso, kutokata tamaa, bali waendelee kuwa na matumaini thabiti. Bikira Maria, msaada wa Kristo na kikao cha hekima, awe ni ngao na tunza kwa waamini wote. Amewataka waamini kutoka Ukraine kusali kwa ajili ya kuombea amani nchini mwao.